Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei oyo tolobaka malnutrition ebele ya bana baeba utaki Angola bazali kokufa na nzala na kati ya Kasongo Lunda pe na Kwango. Topusana kipembeni ya ONG oyo Cause Rural balobela biso moke malnutrition yango ezali nini ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Ba signe visible ce que moi naza atteint ya malnutrition sévère ou aigu déjà juste monaka libumo et comme munene ballonnement à ventre juste comme na mwana bandi kokonda ba maigrissement juste comme na ba sucre ya mwana ekomi coloré sucre ezalaka mundi mais ya mwana ekomi jaune et bandi ko changer couleur muke muke juste comme na même matama donc mwana e munene mais munene moko a mabe ah konete ko bubu kandenga balobaka na Lingala. Mwana pafa pa kumo sala ba edem, mwana makoleza ko vimba, soko ufinyo mwana pena musatezo kota. Sa son de sino etel sala ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faz malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition egi, malnutrition modere, tout sa.
E sala ka mikolo boni, soki mwana akoti na programo oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka sa depo ya degre ya malnutrition. Il y a des enfants déjà à 2 semaines beaucoup remarqué déjà changement dans notre moine. Comme ça, il faut attendre 2 mois, il faut déjà dans 1 mois, ceux qui sont qui colorés, déjà beaucoup comme on a moins changement, mais il faut quand même continuer. La fois passer tout ça là, qui tant qu'on va reprendre déjà le programme qu'il y a qui est ASF, on va orienter qui est un centre qui est au niveau de la zone de santé, une je crois que maintenant, quand on va reprendre dans la banne, dans la basali, tout le ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali kokutana na mikolo oyo, na bana oyo, bazangi bilei, to bae bazali konyokwama na bozangi bilei?
Oui, Mikolo, d'ailleurs, tu as aussi la point de presse, ma camouette, les situations alimentaires, surtout dans le territoire de Kasongo-Lunda. Situation, oh, ils ont d'abord province Mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais le territoire de Kasongo-Lunda, presque le plus grand territoire de la province, on les a frappés sérieusement, ma camouette, les malnutritions. Tu as dit que la Mikanda, tu as un rapport à la zone de santé, kaka ya Kasongo-Lunda comme échantillon, tu as 1347 bananes de 0 59 mois qui sont atteints de malnutrition sévère. Bissomoko en tant que ONG, tout ça lui a bien un screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers la quartier à cité à Kasongo-Lunda n'a pas tous les échantillons. Tous les échantillons à 450 ménages. Na 4 ans aujourd'hui, 147 cas de malnutrition. Et dans le cas où on a presque bana baza qu'on représentait plus de 60%. D'ailleurs, dans le moment où on a joué le bas parmi bana auto-identifié, qui m'y balait ba outi kokoufa. Pénurie alimentaire, pe koti Nicolo, on a ba expulsé Angola, n'ingue boyokaki, ba yaki à travers non seulement province et à Kasai, mais Kwango pe azo ko partager frontière mounene na Angola, na territoire à Kaemba, na territoire à Kasongo-Lunda, Tembo. Ezala ba mama ba bimina bana ya bango moko te ba lokote bango na nzela bana wana bazala kata Kasongo-Lunda bazala ba tembo tusunga kabala na ba moyen de bord
ba e bazali ko landa biso busala kanini
ba bilo okaya kolia ba melange ya ba farine soja ezala na kati mbinzo ezala na kati loso ezala na kati tujaka pe ba mbisa mai ba sangisaka farine ya moringa pe kota kana kati chute kosala bouyi moko pona bana. Et ça l'a fait vraiment savourer parce que moi, on a su qu'il a développé malnutrition. En plus, ça l'a fait anorexie. Moi, on a moyen d'aller sur les athées. Donc, ça l'a fait comme moi, il pour attirer que bana bali en bien.
On a eu un décopé la vie, il y a cause rurale. De a pesa kibiso mwa eyano moke na likamolita li malnutrition matondo mingi na bino ba ebozalaki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma